Dobrý deň, počúvate Pseudokast, podcast o vede a skepticizme. Toto je jeho 147. časť a dnes by malo byť 20. júla a keď vyšla táto časť, tak bolo 12 hodín a vy ju počúvate pravdepodobne neskôr.
A 12.01.
Napríklad. V každom prípade porozprávame sa o tom, ako sa tvarovala ľudská lebka. Možno. A či väčší mozog znamená, že sme múdrejší a či dokáže bolesť klubov predpovedať počasie. No, to som zvedavý. No a okrem mňa Martýra tu so mnou nahráva ešte Osiris, ktorého ste počuli.
Čau te.
A tak kde by to mal byť aj Joiner?
Hej, som tu.
Dobre.
Skontroloval si to?
Opäť som to skontroloval a ešte stále som tu.
A čo si?
Takže vraví, že vieš zo Sigma 5 povedať, že si tam.
Neviem povedať, či je to naozaj Sigma 5, pretože to nemám nejak dobre podložené. Nemám to ani dvojito slepené, takže...
Nemáš kontrolnú skupinu,
nemám kontrolnú ktorá skupinu, ktorá by pozostávala zo mňa a nebola by tu. Takže je to dosť ťažké.
Problematické dokazovať pritom človeka, no? Nejakej osoby.
Áno, hlavne keď nastavíme laťku toho dokazovania tak vysoko. Pre takú banalitu.
Dobre, tak poďme teda sa pozrieť na to, že ako sa pravdepodobne tvarovala naša lebka. A prednedávnom vyšla taká štúdika od dvoch chlapíkov. Jeden sa volá Carrier a druhý sa volá Morgan a sú to nejakí vedci z Utahskej univerzity. A tí sa pozerali na to, že aký máme pôvod vlastne tých našich krásnych ksichtíkov, ktoré nosíme na tvári a celkovo tej našej guľatej hlavy a všetkých tých kostičiek okolo a tak. No. A prišli s takou hypotézou, že naša tvára alebo celkovo naša kostra a tak, teda niektoré časti boli tvarované aj bitkami. A ako k tomu došli? No. Začneme tým, že chodili po nemocniciach a zisťovali, že kde, čo, ako, kedy, komu sa kde polámalo a pri akej príležitosti. A zistili, že...
Bože, narodeniny a také.
Nie. No, začneme tým, že vlastne sa... Keď si pozriete všetky moderné fajty, hej, tak si ideme strašne po tvári a po hlave. Keď sa tam nejakí ľudia mlátia, tak sa snažia zasiahnuť hlavne to. No. A potom, ako tak chodili po tých nemocniciach, tak zistili, že najviac zlomeniny tvarových kostí a tak ďalej je z nejakých medziľudských bojov. Čo je celkom vtipné zistenie z toho ich výskumu, ktorý robili. A mimo iného potom sa začali pozerať na to, že ktoré kosti sa zlomili a ako sa menili v priebehu minulosti. No a tak sa pozerali na nejakého toho nášho súkmeňovca minulého a to bol teda skôr predchodcu alebo tak a pozerali sa konkrétne na Australopithecusa, to je taký človečik starší a pozerali sa na jeho tvar lebky a pesti a tak ďalej. No a ako tam to tak na to pozerali v priebehu histórie a tak zistili, že napríklad tie kosti, ktoré v dnešnej modernej dobe boli najviac zlámané a z tých bitiek, tak tie vlastne od minulosti aj najviac hrubli. Že tam bol nejaký taký progres, aby sme mali silnejšie tie kostičky a tak napríklad krásna ukážka tam bola, keď porovnávali lebku nejakej gorily s nami a ako máme tú čelovú časť alebo od z čela, keď schádza na nos vlastne, ak je ten spoj a tak ďalej, tak tam ukazovali, že akú hrúbku kosti tam má gorila, ktorá nevie, že na čo sú dobré peste. A akú hrúbku tam máme my, tak to vyšlo celkom tak dosť. By som povedal, ja som to pozeral na podľa obrázka, ale asi tak 10-násobne to máme hrubšie. No a postupne takto prechádzali vlastne celú tú svoju teóriu. Teda tú teóriu vlastne si takto utvrdzovali na tých kostičkách a tak. A taktiež si pozerali aj tvar ruky, ako sa menil a podobne. A že sa nám začali zväčšovať vlastne tie hánky a všetky tie veci, aby sa to lepšie dalo zložiť v pesť.
A o tom sme hovorili dokonca aj v podcaste niekedy.
Hej, to som si aj nepamätal. Mhm. No. A tak im z toho celého vlastne vyšlo, že celý ľudský ksichtík a naše peste boli tvarované kvôli tomu, že sme boli takí mierumilovní a nechceli sa nikdy pozabíjať. Takže v konečnom dôsledku to vyzerá tak, že ozaj sme boli takýto tvarovaní vlastne našim vlastným násilím. No. A...
A som jediný, ale komu tam vadí strašne veľa vecí.
No daj.
A zjavne áno. Takže najprv si hovoril, že pri moderných súbojoch si ideme po tvári. A ja absolútne akože neviem, ale ja som vedel tak, že ideme si po tvári hlavne kvôli tomu, že máme rukavice, máme boxerské rukavice a také záležitosti pri tých súbojoch, kde vlastne zabraňujeme tomu, aby sa nám zlomili prsty alebo zlomilo niečo na rukách, hej, keď udierame do lebky. Ale pokiaľ viem, tak tie minulé zápasy, ktoré keď sa bojovalo vlastne bez rukavíc, a tak tie vlastne, tam sa veľmi často udieralo do hrudníka, do brucha, do pečene, hej, a do takých záležitostí, kde jednoducho tá pesť nepodliehala až takým nárazom ako pri tej lebke. O tom ste počuli, alebo...
Musím sa priznať, že nie.
OK. Teda toto možno bude niečo, na čo sa budeme musieť ešte pozrieť v ďalšom podcaste, či je to naozaj pravda. Takisto si hovoril, že keď sa pozerali v tej nemocnici na tie zlomeniny lebiek, tak tam našli vlastne, že sa lámali práve na tých častiach, ktoré najviac hrubli, hej? A od toho australopitekusa, ktorého sme mali predtým, od tej lebky.
No, plus minus.
Áno.
Oni to brali tak, že vlastne tá evolúcia išla na to, že vlastne tie kosti boli najslabšie v tých častiach, tak tie ďalej zhrubujú vlastne, aby boli pevnejšie oči, odolnejšie oči týmto veciam.
Hej, len naďalej sú to miesta, kde sa najčastejšie lámu.
Áno.
Akože nehovorím,
ale
že to automaticky...
Ale možno sa už nelámu až tak ľahko, vieš.
Áno, áno. Nehovorím, že to tam môže akože v tom hrať efekt, ale celkovo sa sám seba pýtam, aby som sa viezrečne vás neučil, aby si niekto nemyslel, že sa nebude do toho význam alebo čo, ale že tá dynamika, ako sa tam vlastne tie vibrácie alebo nejaké nárazy presúvajú, že kde sa to zlomí, tak neviem, ja si predstavím, že je to trošku zložitejšie ako len to, že na jednom mieste to sa hrubne a na druhom, vieš, nie. Ale ako hovorím, zase neviem.
Určite áno. Ako som hovoril, je to hypotéza zatiaľ. Uh-huh. Nejaká prvá štúdia. Jak sa vraví, že jedna lastovička leto nerobí.
Áno.
Takže pravdepodobne sa budú ešte oberať ďalej týmto výskumom. V každom prípade... Podľa mňa to bolo zaujímavé, preto som to o tom chcel tak trošku porozprávať. Že...
Áno, áno, akože ja teraz netvrdím, že to nie je pravda, hej, len mám také otázky v hlave, ktoré neviem zodpovedať a zjavne ani ty. Takže to asi sa na to budeme musieť pozrieť v ďalšom podcaste, alebo možno, že nejaký blog. A takisto si napríklad aj hovoril o tom, že gorily vlastne majú v tých... ako si to hovoril? Že gorily mali tie lebky tenšie?
Áno.
A ako vysvetlenie tam bolo dané to, že nepoužívajú peste, ale že skôr skôr sa mlátia, ako... tak nekoordinovanie, alebo ako?
Takto by som povedal, že nie je u goril pozorované, že by si išli po hlave, keď majú súboje, vieš. Aj keď to môže byť, že nebolo dostatočne pozorované, alebo nemajú dobrý tréning, alebo červie.
Hej.
Tak
nevyvinuli si fighter, teda bojové metódy nejaké rozumné. V každom prípade tá spojnica, vieš, čo máš pri očiach, vlastne, keď ide na čelo, tak fakt to vyzerá tá gorila aj z vrchu, tá lepka gorily je oveľa menej chránená ako naša. Hej, čo hej. Pritom tá mohutnosť je
oveľa väčšia. Obrázok môže zavádzať a ďalšia vec je, aká je hustota tej kosti, vieš. Čo z obrázku nevyčítaš.
Mm-hmm, to je pravda.
No bo trebárs tam môže byť tenčia, ale môže byť pevnejšia. Alebo skôr pružnejšia, že sa tak skoro nezlomí.
Takisto napríklad celá táto hypotéza mi prípada, ako keby sa snažila ukázať, že ľudia sú nejak extrémne agresívni. Hej? Ja nepochybujem o tom, že nejaká naša agresia smerovala akože evolúciu, keď to malo tam nejakú výhodu. Ale celkom pochybujem, že my sme nejak medzi primátmi tí, ktorí by boli nejak extrémne agresívni.
To sa tá štúdia nesnažila dokázať, že my sme nejako extrémne agresívni určite.
Ja viem, len...
Hej.
Ale potom prečo je sa to prispôsobovalo? To je vlastne jedna z vecí, čo som sa chcel opýtať, že ako k tomu došli, že zrovna sa tí ľudia bili dosť na to, aby to urobilo takýto evolučný tlak na tvar lebky. Lebo to sa mi práve nezdá, že by tam bol dostatočný ten podnet.
To.
Sa tam otlkali na dennej báze a kvôli tomu až to muselo dojsť k nejakým morfologickým zmenám.
Hej, veď...
Vieš, ono aj veľmi malička...
To ani neúplne nezvonilo.
Možno, že aj veľmi malička výhoda ti môže priniesť nejaký úžitok, hej? Možno, že šanca veľmi malá, vieš, akože náhodou niekto... Neviem, nakoľko je napríklad hrúbka kosti alebo hustota daná možné, ako je to možné ovplyvniť epigenetikou napríklad, hej. Že keď napríklad tvoj detko a tvoj otec, hej, akože mali zlomenú nohu na tom istom mieste a majú tam zhrubnutú tú akože kosť, že či nejaký, je tam nejaký epigenetický vplyv aj na to, že aj ty budeš mať trošku hrubšiu kosť, hej. Neviem, či tam nejaký takýto mechanizmus existuje, ale v každom prípade si viem predstaviť, že nejaké malé, vieš, nejaké veľmi malé veci, ktoré ti trošku prospejú a nie veľmi uškodia, hej? Takže...
No tak to aj nestojí skoro nič.
Môžeme to zobrať napríklad z tohto pohľadu, to je zase len vykonštruované teraz mnou, ale nechcem teraz silou moc obhajovať ten ich, vlastne tú ich štúdiu, ale... Napríklad, keď sme sa tu bavili o tom, že minulosť bola pre ľudstvo oveľa násilnejšia, že sa tam vyvražďovali medzi sebou proste 100%
kmene,
inej populácie si vyvraždila tak, hej, iného kmeňa teda, tak možno, že toto tam zohralo rolu, vie, že proste tí, ktorí mali pevnejšiu lebku, tak proste prežili.
Mm-hmm.
Že to bola nejaká nevinná mutácia zo začiatku, vieš, ako to...
Áno, jasné.
Tak ale vtedy... pri takýchto vojnách určite aspoň zobrali do ruky nejaký kameň alebo poleno.
Ale stále ti tam mohla pomôcť, akože, že máš trošku, vieš, akože lebku nejak silnejšiu. Akože je to hypotéza, tým, hej. Ja len mám, je tam veľa, akože ja tam cítim nad tým také otázniky, či naozaj sa dá dospieť ku tým záverom, ku ktorým dospeli na základe tej štúdie, hej.
Inak ešte k tým súbojom, ako si vravel, že v minulosti si šli po hrudníku, hej. A ma napadá, či treba z tých regulovaných súbojoch to nebolo tým, že tie rany boli viacej bodované.
Mm-hmm. Možno.
Lebo viem, že napríklad tajský box je inak bodovaný v Európe a inak v Tajsku.
Mm-hmm.
Takže tam sa veľa kupujú a u nás veľa boxujú. No a potom druhá vec je, že keď si vezmeš netrenovaných ľudí, keď sa treba zbijú v krčme, tak si idú po kotrebe, nejdú si po neviem, po hrudníku.
Áno, to by som povedal, že je
a
pravda.
A myslím, že tých trénovaných ľudí bude menšie percento veľa ako tých netrénovaných. Hej, vlastne to dáva zmysel, lebo ty keď mu dáš bombu do hlavy, tak aj keď sa zle trafíš, tak vieš, buď mu tam zatrasie tým mozgom a odkvecne, alebo najlepšie je mu trafiť bradu, lebo tam je ten trojklanný nerv a to, vieš, to ťa hneď pošle k šipku.
Hej, otázka potom už asi iba ostáva taká, že či by sme ľudí, ktorí vlastne tvarovali tú našu evolúciu, hej, do tohto stavu, ako sme teraz, či by sme ju mohli nazvať skôr trénovanými alebo nie, pretože ak si predstavujem, že, že je nejaký kmeň, ktorý napríklad častejšie bojuje, lebo ja si predstavujem krčmovú bitku tak, že čo ja viem, akože, ako často sa biješ krčme, ja akože veľmi málo, hej, dalo by sa povedať, že veľmi málo krát za život. Ale predstavujem sa, že keď niekto takto bojuje častejšie, tak tam môže byť veľký problém pre neho to, že si zlomí ruku, hej, alebo že sa mu zlomia prsty, alebo niečo také, že si zraní ruku, hej, to môže byť fakt vážny problém. Tak neviem, že či... Áno?
Ja len potom ma trochu zaráža, prečo vlastne nám ostala brada taká zraniteľná. Lebo krčmový bitkár podľa mňa prvé, čo sa naučí, je nevystrkovať bradu dopredu. To je... Lesson one zadarmo.
Pseudokast. No dobre, akože, ale
dva peste
tak ako sa pozerali na tú štúdiu, tak tam sa vlastne pozerali tam, že kde sú najčastejšie tie zlomeniny lebiek, hej?
Hej.
Takže...
Hej, je to celkom zaujímavé, no.
Áno,
uvidíme. Asi to nebol koniec tých pokusov, možno, že budú nejaké ďalšie veci, možno nakoniec tej hypotézy nič nebude. Čerdvie. Ale prešla to cez peer review, vyzerá, že mali celkom dobrú metodiku.
Mm-hmm.
Takže. Tak, no. Neviem, môžeme sa tu baviť o tom, že či ozaj niečo z toho bude, alebo nie, ale zatiaľ ešte nevieme.
Ty si karatista, ty povedz.
V karate boli najviac bodované údery na hlavu.
Navyše karate není na bitie, to je na to, aby si dostával tie všelijaké farebné...
No, povedzme si, že história je taká, že to bolo hlavne na bitie.
A potom sa to dostalo do toho štádia, že to už nebolo na bitie?
A potom sa z toho stal šport, to znamená, že to spravili
už
menej.
To nie je na bitie.
Áno, OK.
Väčšina z tých bojových umení vznikala z potreby branica, alebo tak nie z potreby, že ideme si zašportovať.
A tak karate to je taký balet. No, dobre, poďme na to.
No nič, dobre. A...
Veď Martin určite aj nosil tutu počas tréningu.
Áno. A nejakú tiáru rúžovú.
Tak, tak.
Dobre. Poďme ďalej.
Však sa snažím, prestaň ma prerušovať. Tak druhú tému mám ja a ako už Martin avizoval, som chcel rozprávať o tom, či väčší mozog znamená to, že sme múdrejší. A čiže pri tom tváre lebky ešte chvíľu ostaneme trochu. A na jednej nedávno som práve o tom počul podcast a tiež celkom bolo to, je to celkom zaujímavé, ako vlastne taká to jednoduchá otázka, ale keď ideme do hĺbky, tak sa to hnusne skomplikuje celé. Takže povedzme si, no skúsme si predstaviť svet, kde by toto naozaj platilo, že či väčší mozog znamená, že múdrejší.
Slon vyhral.
Keby sa to, keby, hovno. A keby od zajtra to začalo platiť, tak čo sa dočítame v novinkách? Najprv prvý deň, že ja neviem, veľryby vynašli koleso, druhý deň veľryby štartujú na mesiac, tretí deň veľeme našich veľrybých panovníkov. Lebo veľryba má práve najväčší mozog, nie slon. Slon neviem, koľko má.
Dočerta.
Ale veľryba má
tam ide o ten,
17-kilový mozog.
Tam ide o ten povrch, nie?
No ale aj tak. O povrch by tiež vyhral.
Uh-huh. Okay.
Keď máš 17-kilovú loptu, tak má väčší povrch. A ľudský mozog má niečo okolo 1,2 kila. A čiže no, celkom blízko ku nám sú... A tulene, tie majú nejaké 1,1 kg. Takže takto všeobecne to tým pádom neplatí. Čo ale vyzerá, že platí je pomer veľkosti tela ku veľkosti mozgu, teda koľko percent z objemu tela zabera mozog. A tu ďaleko, ďaleko vyhrávame nad všetkými živočíchmi, kde u nás mozog zabera nejaké 2%, ale pri tej veľrybe to je úplne len zlomok maličký percenta z toho tela. No a potom...
Ďaleko, ďaleko vyhrávame a potom, že celé 2%, ó.
No tak 2 oproti zlomok, ako fakt...
Hej, ja viem, len som myslel, že je to viacej, trošku.
Desatiny percenta, ako to je, neviem, tisíc, možno 10 000 krát väčší objem, teda pomer.
Hej.
A... No, tak ale potom... si povieme, že to isté by sme mohli aplikovať aj na ľudí. A tu už začínajú byť také zaujímavé otázky, čo vlastne je väčší mozog. No, znie to dosť triviálne, ale keď si pozerám teda niektoré štúdie, viem, že napríklad tí antropológovia v minulosti určovali veľkosť mozgu podľa veľkosti dutiny lebečnej. A od toho odvodzovali zhruba inteligenciu tých praľudí. No ale teraz platí to aj dnes, že väčšia dutina je väčší mozog, alebo budeme merať, ja neviem, obvod, alebo povrch, alebo objem, alebo hustotu neurónov. Čo vlastne značí väčší mozog? A podľa všetkého vo väčšine štúdií si vedci vybrali voláčo iné. A potom druhá strana a mince je, čo znamená múdrejší, že máš väčšie skóre v nejakých štandardizovaných IQ testoch, alebo naučíš sa skôr reči, alebo vieš hrať na hudobný nástroj, alebo proste pamätáš si lepšie. No a dostávame sa k tomu, že tu už je veľmi tými nejasnosťami a nedostatkom tých definícií, lebo kto vie, či sa to vôbec dá nejak presne zadefinovať, tak nám vychádza úplne, že ťažko povedať, kto je múdrejší. A mnohí napríklad hovorili, napríklad muži majú v priemere asi o 100 gramov väčší mozog, ne? Ale už keď to zoberieš do pomeru s veľkosťou tela, tak ti to vyjde zhruba na stejno ako pri ženách. Takže potom boli štúdie, kde im to vyšlo, že a muži skorovali v nejakých testoch o 36 bodov viac ako ženy. Ale potom na tej štúdii našli nejaký nepomer, že použili o 10 000 viacej žien ako mužov a myslím, že tam merali práve tú veľkosť dutiny lebečnej. A takže to je dosť... Nedá sa to z toho povedať. A potom boli samozrejme aj nejaké štúdie na dvojčatách, čo sú dosť obľúbené ciele pri takýchto podobných otázkach. A podľa všetkého jednovaječné dvojčatá majú viac podobné veľkosti mozgu ako dvojvaječné, čo nie je prekvapenie. Ale proste tie kognitívne schopnosti s tým až tak nemusia korelovať. A potom napríklad ďalšia otázka je, či vlastne tým, ako meriame tú bystrosť, tak potom môže zohrávať rolu, ktoré centrum mozgu je väčšie. Napríklad kolega Einstein, aj ten mal dosť priemerne veľký mozog, ale centrum pre tú inteligenciu, tak tu mal ten cerebrálny kortex, ak sa to volá po našom. A to je jedno, proste tam, kde potom bystrejšie rozmýšľal, tak tu mal nadpriemerne vyvinutú. No a teraz vedci samozrejme robili aj štúdie na tom, že, no nie na ľuďoch ovšem, že čo keď teraz budú mať nejaké zvieratka väčší mozog, tak zistili, že je nejaký proteín, čo sa volá beta-katenín, a ten u myši spôsobuje náraz mozgu. A tej časti práve mozgu, ktorá zodpovedá inteligencii a jazyku. Tak teraz by sme si povedali povedať, že poďme rýchlo jesť ten beta-katenín. Lenže už aj v tej už niektoré myši... Proste má to taký malý problém, že niektoré umreli na veľkú hlavu. A proste narastla pri veľká hlava, ktorú zomreli. dosť smola. A takých proteínov potom je viac, ktoré ovplyvňujú a nejaký buď inhibujú niečo, alebo práve podporujú raz niečo. Ale všetko to vyzerá mať nejaký podobný takýto, no, takúto nevýhodu, čo nie je veľmi prekvapivé, lebo no, ako väčšina z nás vie, keď no, teda živý organizmus malokedy funguje tak, že keď niečo potiahneš, tak sa stane len to, čo chceš a nemá to žiadnu reakciu inde. A potom, čo som chcel. A ešte zistili, a o tomto sme tiež hovorili v podcaste, myslím, že to bolo v nejakej fakta fikcii o tých londýnskych šoférov taxíkov.
Áno.
Že tí, keď šoférovali a učili sa nejaké komplikované cesty, tak potom mali nejaké štruktúrálne zmeny v tom mozgu a
väčší hypokampus mali vyložený.
A väčší hypokampus, áno, presne. A takže vyzerá to tak, že aj učením môžeme nejak prispieť k tomu, že k tej veľkosti mozgu. Čiže ďalšia otázka je zase, či väčší mozog rovná sa múdrejší, alebo múdrejší rovná sa väčší mozog. Pretože štúdie, ktoré máme k dispozícii, no podľa toho, ako si vezmeme, tak taký výsledok z toho odvodíme. A čiže ako z toho von, tak asi jedine musia sa viaceré vedecké týmy stretnúť a dohodnúť sa, čo presne, ako budú merať a urobiť všetci nezávisle od seba nejaké štúdie a potom možno uvidíme nejaký trend. Ale zatiaľ vieme akurát povedať to, že čím väčší mozog v pomere ku zvyšku tela. A vidíš, a druhá otázka je, že aké berieme telo, že či berieme iba tú čistú telesnú hmotnosť, alebo celkovú, teda, vieš, keď je niekto tučný a má 300 kg, oproti Martyrovi, čo má 30 aj s botaskami, tak...
Mám trošku viacej, hej, pozor.
Čo, už si kúpil nové botasky?
Už nenosí vybraný, lebo museli stiahnuť tie svoje hladiny zo stránky.
No, už v tej samotnej otázke je hrozne veľa takých ambivalentných možností, ako si to vysvetliť. A podľa toho, no vlastne tomu zodpovedajú aj štúdie, ktoré máme k dispozícii, že všetci proste ako keby merali voláčo iné a v každému vychádza tým pádom úplne iný výsledok a konsenzus je len taký, že medzi živočíšnymi druhmi je to celkom spoľahlivé, ten pomer mozog versus zvyšok tela, ale už v rámci jedného živočíšneho druhu je to oveľa ťažšie nejak povedať, ako vplýva samotná veľkosť mozgu na bystrosť. A to je asi všetko, čo som chcel povedať.
Takže v skratke nevieme.
No, neviem.
Damn it. A ja, že sa konečne
ale
dozviem.
Ale muži majú väčší mozog.
Nice, tak to je dobré zistenie toto. Škoda, že sa s tým nedá nejako argumentovať.
Okay. Tam by bolo asi dôležité mať dostatočne silnú koreláciu alebo keď už tak kauzalitu tým opačným smerom, že videl by si, že...
Čím menší mozog, tým blbší. Niečo si chcel povedať.
Vieš, že už ani neviem sám teraz. To je to najhoršie.
Ako to bolo dobre. Ako vieš, odstaviť Junera.
Zaujímalo by ma, vieš, keď sa pozeráme na takéto niečo v rámci jednej, v rámci ľudí napríklad, hej, tak sú určité choroby, ktoré napríklad sú také, že ti narastie malá hlava, potom máš aj malý mozog a tam samozrejme sú aj nejaké, má to nejaké poriadne kognitívne deficity, hej, ten akože jedinec, ktorý sa s tým narodí. A takisto by ma napríklad zaujímalo, že autisti, hej, je to niečo, čo by si považoval za inteligentného človeka, hej, keď má nejakú silnú formu autizmu a je jeho mozog nejak väčší alebo menší, alebo je tam, vieš, alebo je tam nejaká korelácia?
Myslím, oni nemajú tam nejaké nedovyvinuté centra alebo prerušené, že proste nemajú dosť tých komunikačných ciest medzi rôznymi centrami?
Neviem. Tie sa mi niečo také marí, ale to vyloženie nehovorí nič o tej veľkosti.
Áno, no, veď, no práve, že môže tam mať prerušené, no keď budeme predpokladať, že to je tým prerušením komunikácií medzi centrami, tak on ich môže mať riadne vyvinuté, ale proste nemá tam tú výbavu neurónov, ako má normálny človek.
Áno, a to isté, vieš, o mužskom mozgu sa hovorí, že je to jemne autistický ženský mozog, hej? Takže aj napriek tomu, že máme veľký...
Musím protestovať.
Aj napriek tomu...
Aj keď počkaj, tak horšie čítame sociálne situácie.
Áno. A to sú tie akože znaky autizmu, hej? No a ty mi sa povedať, že muži sú autisti, ale niečo také.
Ale... Všetci sme autisti, len niektorí tu už prekročili tú hranu, vieš.
Tú hranicu, keď sa to môže nazývať autizmom, vieš, lebo ten autizmus je už nejaká diagnóza. Ale tým som sa povedať iba to vlastne, že aj to, že muži majú, vieš, akože mozog väčší, tak je to komplikovanejšie, presne ako si hovoril.
No, tak.
OK. Takže teraz sa pozrieme na to, či dokáže bolesť kĺbov predpovedať počasie. A tým nemyslím vyložené, tu som napísal kĺbov, ale vyložené myslím také zranenia nejaké ako...
Lúpe v kolene.
Áno, alebo niečo také. Takže najprv sa opýtam vás dvoch, čo si vy o tom myslíte. A či ste o tom niečo študovali teda? Tak začni, Matýr.
Takže neštudoval som o tom nič a viem, že niektorí ľudia sa sťažujú, že keď je zle počasie, tak ich bolia kĺby, ale podľa mňa to je len dôsledok confirmation biasu.
OK, takže hovoríš, že to nie je akože skutočné. A ty, Osiris?
Ja som to tiež študoval.
Študoval si to? Lebo Martin hovorí,
že... Ja som to tiež neštudoval, okay. Tak ja už rozmýšľam nad tým, čo ďalej poviem. A samozrejme som o tom počul, aj najmä starí ľudia to častejšie spomínajú. Ale či je to pravda? Tak ako teoreticky, čo ja viem, tak keď prší, tak je iný tlak, vlhkosť vzduchu. Ale nie som si úplne istý, či tieto podmienky môžu nejak vplývať priamo na kostru. Skôr, keby som si mal tipnúť, tak po A ten confirmation bias a po B to, že napríklad škaredé počasie nepriaznivo vplýva na náladu, tak viacej si uvedomujú tí ľudia tie problémy, ktoré by normálne napríklad prehliadli. A neštudoval som to, takže môžeš teraz všetkým dokázať, že taký som blbý.
Ide o to, aby som dokázal, že či niekto blbý alebo nie, len ma zaujímalo, že čo si taký skeptik, jasne, ktorý akože o tom nič neštudoval, myslí. Takže pravdu poviem...
Ja si myslím teda, že nie, nedá.
OK, takže mne o tomto rozprával náš spoločný známy Ferry a ani jeden z nás dvoch akože nevedel, že ako to je, ale ja som bol... Tiež by som povedal, že som bol tak trošku skeptickejší, či je to naozaj pravda. A aj napriek tomu, že ako možný mechanizmus sme sa rozprávali tam o barometrickom tlaku, ale tak mi mne to prišlo ako nie dosť veľký výkyv na to, aby to mohlo mať nejaký taký efekt, že pri jednom by ťa to bolelo a pri druhom nie, hej, to zranenie. No, tak som...
Ja rozmýšľam, že aj keď napríklad sa potopíš do nejakej hĺbky vody, tak tam je tlak oveľa väčší. Ja?
Takže som si povedal, že sa na to pozriem, že ako to je naozaj. Takže určite to všetci poznáte, hej, vrátite sa z druhej svetovej vojny a vaše zranenie vždy začne boliť predtým, ako začne pršať. A keďže my poznáme tie kognitívne biasy, ktoré by mohli spôsobiť, že by sme si namýšľali, že začne pršať, keď nás to začne bolieť, tak je to oveľa komplikovanejšie, pretože ľudia, ktorí si to tak akože hovoria, tak nemajú nejaký presný čas, že OK, teraz ma to bolí a do hodiny musí začať pršať, ináč to nie je predpoveď, hej. Vieš, môže to byť, že ich to začne bolieť, bolí ich to celý deň a keď ten deň prší, no ja som to vedel, hej. Takisto napríklad ja som aj počul to, že niekto hovoril, že ho bolí koleno, že bude pršať a keď nepršalo, tak povedal, že no hej, ale malo pršať. Teda ako keby aj tak to nejak predpovedal, ale nakoniec aj nepršalo, aj tak si to zaznačil ako, že no jasné, platí to.
Fajka, hej, fajka. Dobre som predpovedal.
Áno.
Špatná rosnička.
Veru tak. Takže na to, aby sme zistili, že či to je naozaj pravda, tak nestačí nám niečo také, že my sami napríklad máme také zranenie a cítime to, lebo tam môže existovať veľa akože takých efektov, že nemáme presne ohraničený čas, že dokedy, hej. Keď ťa ráno bolí a večer začne pršať, tiež to zahlásiš ako OK, bolelo ma ráno a začalo pršať, tak to platí. Keď začne pršať na druhý
deň. Minulý útorok ma bolelo.
A... Áno, áno, a teraz tento útorok začalo pršať. Začalo
pred dvoma rokmi presne o takom čo čase.
Áno, dá sa to zaviesť až do extrémov samozrejme. Takže na to, aby to bolo naozaj dobre, by sme potrebovali nejakú štúdiu, kde by bolo dobré slepenie, kde by sa snažili kontrolovať všetky možné parametre. A keďže to pre nás nie je veľmi možné, tak som sa pozrel na nejaké štúdie, ktoré o tom sú napísané. Takže, obávam sa, že odpoveď na túto otázku nebude dostatočne nejaká taká, že si môžeme môcť placnúť po pleci a povedať, že no a toto je vyriešené, poďme na ďalšiu otázku.
Tak to bude táto téma potom úplne vytrčať z rady z predchodzých tém.
Point je v tom, že existuje veľa tých case reportov, ktoré samozrejme nemajú až takú veľkú hodnotu ako samostatné štúdie, kde sa vlastne len zoberie, nie je to nejak kontrolovaná štúdia, je to vyložený nejaký jeden príbeh, ako keby som povedal, hej. Tých je však dosť veľa, preto akože má nejakú cenu sa nad tým zamyslieť, či tam naozaj niečo nie je. A pozreli sa na to napríklad aj Guedge a Weinberger, ktoré sa snažili vlastne zistiť a korelovať intenzitu bolesti s tým, že aké bude počasie. Hej. Zobrali si tam...
To je tiež riadne svinsky subjektívna metrika.
Áno, ale musíš povedať, že ľudia, ktorí predpovedajú to počasie, tak hovoria, že ich to boli viacej. Vieš, teda oni používajú subjektívnu metriku na to, aby
predpovedali. Tak to, že medzi... Akože u jedného človeka.
No akože...
Neporovnávali ľudí medzi sebou, že o hodnote bolesť od 1 do 10.
Aha, vidíš? To ani neviem. Ale myslím si, že...
To povie 5, keď ho ide zalomiť a druhý povie 5 a...
Áno. Nevidel som na toto takú kritiku, takže predpokladám, že takto to nerobili, ale pravdu povedať neviem.
No, teraz, keď nad tým rozmýšľam, keď to je case report, tak proste ja
nie, to už bola, jedného. To už bola normálna štúdia. Tam mali, nechcem trepať, nejakých 50 ľudí. Hej, teda tiež to nebola nejaká veľká štúdia a tých 50 ľudí nemali ani rovnaké zranenia. Hej, boli tam ľudia, ktorí mali osteoporózu.
Ale vlastne máš pravdu, keď to mali hodnotiť len horšie alebo lepšie ako v normálne dni, tak potom je to irrelevantné.
Hej. A vlastne boli to nejaké bolesti kĺbov a mali popisovať akože tie bolesti kĺbov každý deň po dobu 4 týždňov. Tedy boli monitorované, hej, nejak 4 týždne.
Mali nejakú stupnicu, ako to hodnotili?
Neviem, nečítal som pravdu povedať tú celú štúdiu.
Vieš, napríklad boli to od 1 do 10.
Nie, ale aj tak podľa mňa, keď človek je presvedčený, že to je, že predpovedá počasie, tak to aj tak vyreportuje, že je to horšie. Aj keď to závisí od toho, čo im povedali, že idú monitorovať. Ale aj tak, vieš, proste, keď on si myslí, že vie, má tú schopnosť, tak to potom pokazí výsledok.
Neviem, túto štúdiu...
Ale dohovorače.
Kde som sa nedoklikal. Problém takejto štúdii vidím hlavne v tom, že ľudia môžu mať aj iné mechanizmy na predpovedanie počasia ako bolesť kĺbov. A to napríklad zamračené je, hej, ako to vyzerá vonku, začal húkať silný vietor, hej, vidíš tak, kde v diaľke trošku čierňavú, hej, to sú všetko veci, ktoré ti môžu povedať.
Povedal docent Ilko, že bude pršať.
Môžu ti nejak dopomôcť ku tomu, aby si zistil, že aké bude počasie.
Neskúšali ich zavrieť do nejakej zatemnenej miestnosti, aby nevedeli, ako je vonku a podľa toho potom...
A nie. A. Toto by bolo, toto, Toto by bolo samozrejme...
To si neviem takú štúdiu, že no, na mesiac vás zavrieme tu na samotku do pivnice.
Samozrejme, iba so súhlasom.
Áno, a za predpokladu, že tam ten mechanizmus, naozaj ten barometrický tlak, tak to musí byť miestnosť, ktorá bude mať rovnaký tlak ako vonkajšok. Hej.
To sa dá spraviť jednoducho.
No, ale áno, potom sa to dá ľahko nasimulovať.
Áno, výborne. Takže ďalší, ak máme nejaký mechanizmus, ktorý by mohol byť možný, a to je napríklad ten tlak, potom teplota a takéto záležitosti, veľko vzduchu, tak to by sme mali vedieť nasimulovať a podľa toho by sme mohli vedieť. Tým by sme sa vyhli to, že ľudia sa pozrú hore na oblohu a vidia, že bude, že je zamračené a začne ich trošku pobolievať, že no, asi bude aj pršať, no. A potom to reportujú, že no, trošku bolí, hej. Toto by bolo asi také najlepšie, čo by sa dalo urobiť. A tam sa zistilo, že nejaký efekt tam je, ale je to také nejednoznačné. Problém bol v tom, že je veľmi málo štúdií, ktoré sú dobre kontrolované. Je ešte menej štúdií, kde sa pozrejú na nejaký väčší počet ľudí. O tej štúdii, o ktorej budem rozprávať, tá bola na vzorke 12, tak si viete predstaviť, že aké malé boli tie predtým.
Ešte kto vie, ako ich rekrutovali.
Áno.
Z akých rádov.
Ďalší problém je v tom, že ako dlho vlastne sa budú nachádzať v tej miestnosti, kde bude ten tlak, hej, keď tam iba na chvíľku vojdu, rýchlo tam zmenia tlak, tak je to trošku iné, ako keď tlak sa mení vonku, hej, a také záležitosti.
Ďalšia otázka je, že či podľa tlaku vieme spoľahlivo predpovedať počasie.
Áno. Myslím, že tam je nejaká korelácia, hej, ktorá je...
Korelácia, áno, ale ako rozumiem, ale nemôžeš to naisto povedať aj tak.
Nie, nemôžeš naisto povedať, ale to neznamená to, že nemôžeš... vieš, my predpovedáme počasie, aj keď nevieme na 100% predpovedať počasie.
No áno, áno.
Takže čo sa zistilo vlastne v tejto miestnosti, bolo to, že za určitých okolností, keď sa menilo viacero vecí, tak ľudia naozaj popisovali väčšiu bolesť v tých kĺboch, ale nie keď sa menila iba jedna vec. To znamená, že ak sa menil iba tlak, tak nebol žiadny problém. Hej. Ak sa merala iba vlhkosť, tak nebol problém. Keď sa to skombinovalo, tak už bol problém. Časť problému je v tom, že keď sa to skombinuje, tak vlastne si koleduješ o hľadanie nejakých korelácií vo veľkom množstve dát, kvôli tomu, že tie dáta môžeš rôzne skombinovať. Hej. Vieš, keď si napríklad...
Že sa to snažíš dopasovať, aby ti...
Áno, áno, to je tamto riziko, hej. Toto bola aj jedna vec, za ktorú bola táto štúdia dosť kritizovaná. A preto som sa vlastne tak predčasne dostal na koniec tejto témy, tejto časti. A musím povedať, že taká... Akože v každom prípade predtým som bol oveľa viac kritický tomu, že by toto mohlo mať nejaký efekt alebo že by takéto niečo mohlo fungovať, ako som ku tomu kriticky teraz. Teraz by som povedal, že OK, môže byť, ale stále je tá odpoveď taká nemastná, neslaná.
Ja si presvedčil, asi nie. Ak tam je efekt, tak je marginálny.
OK. Aj keď mojou snahou samozrejme nebolo nikoho presvedčiť.
Jasne, jasne.
Ja si stále myslím, že máme spoľahlivejšie metódy ako na predpoveď počasie.
To určite áno. Akože, na druhej strane, akože je škoda, že na to tu nie je nejak veľa štúdií, hej, ktoré by sa na to naozaj dobre pozerali. Na druhej strane akože význam takýchto štúdií, akože nehovorím, že zvedavosť je nejaký zlý cieľ, hej, ale možno, že to nie je ešte keď dôležité.
Ale bola by otázka tiež, že čo vlastne, ktorá zmena z tých poveternostných podmienok evokuje v ľuďoch tú bolesť. Že teraz, keby to bol napríklad tlak, tak ten budú tlak zvyšovať do hodnoty X, hej, samozrejme zdravé, bezpečné, a teraz by zisťovali, či to vplýva na bolesť kĺbov, alebo možno by ohlásili tie osoby nejaký diskomfort, hej. Alebo by kývali s teplotou teraz, a ako by ste museli moc zakývať, aby sa tá bolesť objavila, ak vôbec.
To je samozrejme všetko ťažké zistiť, keď máš počet subjektov 12.
No, určite. A ešte musia to byť nejaké nachcipaní dôchodcovia z osteoporózov alebo so zraneniami z druhej svetovej vojny.
Áno. Takže asi ukončím túto tému tiež tým, že it's complicated, je to komplikované, a takú dobrú odpoveď aspoň ja, mne sa nepodarilo ku tomu dopátrať, a pokiaľ viem, tak odpoveď nevieme celkovo.
No tá pekne. Dokopy nič nevieme vlastne.
Á, vieme toho dosť, hej, len niekedy sa my pozeráme po veciach, ktoré buď nevieme, hej, alebo potom my nevieme zistiť, že ako to naozaj je.
Hej. Dobre, no, takže sme sa...
Ľudský mozog je veľmi dobrý v tom hľadaní vzorcov v bordeli, kde žiadne vzorce nemusia byť. A to môže byť toto proste, že tie bolesti nejak, alebo neviem, ten tvár ľudskej lebky, možno tam nie je žiaden vzorec, ale keď sa pozrieš na dobré dáta z dobrého uhlu, tak ti tam niečo vyjde. Whatever.
Hej, to tak. Tak sme sa dopracovali k našej poslednej rubrike, ktorou je fakt a fikcia. Takže ja zase budem nejaké bludy rozprávať a kolegovia budú zisťovať, že či to je pravda alebo blud.
A budeš rozprávať iba bludy, hej? Je taká pomocka.
Dobre, takže trikrát fikcia.
Dobre, uvidíme. Jednotka vecí superlaserom replikovali podmienky v centre Saturnu. Johnny.
OK, budem sa musieť úplne iba typovať. Nejaký super laser má simulovať podmienky vo vnútri Saturnu. To znamená, že pravdepodobne na niečo namieria, tam to bude niečo roztápať. Alebo čo, a nejak sa tam...
Nie. Konkrétne išlo o tlak.
O tlak super laserom?
Možno to bol ťažký super laser.
No tak možno dvíhali teplotu, hej, iba. Vieš čo, poviem, že fikcia.
OK, a Osiris?
Ja som zrovna dnes cestou z roboty počul rozhovor s tým vedcom v podcaste, čo to robili.
Sakra.
Takže, ja poviem fikcia, teda fakt, a Martyr to môže. Teda...
Hej, takže bol to fakt. A skrátke, ten superlaser je nejaká sranda, ktorá sa pozostáva zo stovky, teda viac ako stovky laserikov. Namierili to na nejaký maličký diamant a ho rozpučili.
Namierili to na nejaký zlatý valček.
No, dobre.
A ten zlatý valček emitoval UV žiarenie na ten diamant.
Tak. A ešte sa aj s cvrkou a potom...
A nerozpučili ho.
Rozpučil diamant.
To UV žiarenie proste spôsobilo, že najvrchnejšia vrstva diamantu vybuchla a ten tlak spúčil ten diamant potom. A vlastne tam išlo to vytvoriť tým výbuchom tlak, neviem koľko, 50 miliónov atmosfér, alebo ako im to vyšlo.
A čo sa z toho snažili zistiť?
A vlastne on hovoril, že no z tohto nič veľmi, ale že ich cieľ je nejak spôsobiť fúziu vodíka napríklad. Že to by bol, to je ich zlatý grál, ku ktorému by sa chceli dostať.
Okay, teda sa snažia vytvoriť dosložený tlak na to, hej, nejakým spôsobom tými laserami.
No,
okay.
Ako to neviem, či presne k tomu, ale ona sa opýtala, že čo vlastne tým, no, tá reportérka, čo vlastne a k čomu by sa radi dostali, čo by rád videl, tak hovoril, že ten ich svätý grál je fúzia. A že oni začínali, neviem, či s heliom alebo čím, a postupne proste tam dávajú tie atómy, čo sú vyššie na periodické sústave prvku, A teraz to bol uhlík a že vytvorili nejaký kváder diamantu, ktorý má hustotu ako olovo.
Mm-hmm, presne.
Ale že štruktúru ešte nemajú rozobratú, že ten výskum ešte on teraz prebieha. Takže nevedia, ako to vyzerá na tej molekulárnej úrovni v tom diamante.
Zaujímavé.
A ešte sa opýtal reportérka, či tam skúšali dávať aj nejaké iné veci ako ananás alebo iPhone. Pravdol, že nie. Že ananás ich nenapadol.
OK, tak dvojka. Severný magnetický pol migruje na juh smerom ku Kanade.
No tak to vieme, že prebieha debata, že sa tie poly vymenia. Ale že by migroval, to vlastne on znamená, že nejak geograficky na mape sa posúva. A to by som si vedel vysvetliť tým, že proste sa hýbu nie pol, ale no, kontinenty voči polu magnetickému, ktorému je jedno, hej, ktorý kontinent je kde. Takže toto som nečítal, nepočul, ale viem si to, vedel by som si to takto vysvetliť, že by to mohlo byť pravda. Tak poviem, že fakt zase.
Mm-hmm. A Joiner?
Severný magnetický pol je na juhu, nie? Či jak to je? Asi to stalo.
Asi nie.
Nie?
Tak ty by si sa zbuzoval v lese, stratil rýchlo.
No dobre, teda keď sa pozerám s kompasom, tak sever mi ukazuje smerom ku južnému pólu, nie? Magnetickému.
No tebe strelka, južný pól strelky ti ukazuje na sever.
Aha, takže tam, OK.
Lenže tá strelka, južný pól, na kompase to je naopak. Tam je už južný pól namalovaný na severný.
Mhm, OK.
Aby scouti nezablúdili.
OK. Tak potom jednoznačne hovorím, že to je fakt.
Mm-hmm. A toto je fikcia. A fikcia je to z úplne druhého dôvodu, lebo ten magnetický pól síce migruje na juh, ale nie je to smerom ku Kanade, ale smerom ku Sibíru.
Oh my god. Keby som to nebol povedal.
Aj povedal si to, že smerom k Rusku, som sa smial v duchu. A... Dobre, takže trojka, posledný výrok. SpaceX úspešne odniesla na orbitu 6 satelitov a zachránila booster pre ďalšie použitie.
OK, keďže zatiaľ mám 0 bodov, tak ja sa budem snažiť momentálne už naozaj iba dodržať tých 0 bodov. Hej. A poviem, že myslím, že tých 6 satelitov bude asi dobre. Dobré číslo. Jedine, že by nedávno posledný 3 mesiace niečo vystreliť ďalšie, čo je dosť možné, ale tak dúfam, že nie je dosť frasa. A to, že mali nejaký booster recovery, o tom som tuším videl nejaký nadpis alebo niečo také. A takže poviem, že toto je fakt.
A Osiris?
Ja som včera v nejakom podcaste počul, že niečo cool sa podarilo nejakým súkromníkom, ale neviem čo, lebo tieto vesmírne veci počúvam iba jedným uchom, to druhým von. To ma moc nezajíma.
Neviem, či vieš, ako fungujú uši, ale...
Viem. Ale ty vieš, ako fungujú metafory?
Áno, a vieš, že sme v skeptickom podcaste, kde sa snažíme čo najpresnejšie vyjadrovať?
Tak teda, počúval som to len na pol ucha.
Neviem, či si pomohol, ale hovor ďalej.
Tak neviem, ale mne sa zdá, že to, čo som počúval, bolo nie SpaceX, ale nejaký Google Challenge, čo mali. A poviem, ty si čo povedal, Joiner?
Ja som hovoril, že to je fakt.
Tak ja poviem fikcia.
Dobre, a toto bola fikcia?
Nie.
A prvýkrát po dlhom čase prehral, to není možné.
fikcia to bola z jednoduchého dôvodu, že ten booster sa im veľmi nepodarilo zachrániť. Teda 6 satelitov vyniesli hore, čo bolo veľmi super úspech aj všetko, a potom keď sa snažili zachrániť ten booster vlastne, čo vlastne testujú tú technológiu znova použiteľnosti, aha, tak sa Elon Musk vyjadril, že to spravilo kabum pri splashy do vody, takže je na padrť plus minus. Takže...
Tak to som nepočul asi.
Takže tak, takže Osiris 2 bodíky, Joiner 0.
No, aspoň som to udržal, tú nulu. Presne ako som chcel.
Na ďatri, lebo Rusko som mu hľadol vtedy.
veľký rozdiel to nie je Kanada, Rusko, ne? Všade je zima.
Aj, to len trošku na opačnú stranu.
No však dobré, ale...
Sú drevorubačia v druhom kolchozníci.
V každom prípade už ten severný pol asi nebude taká jednoduchá orientácia s tým kompasom, keď nám odmigruje na Sibír.
No ale počkaj, on fakt seriózne migruje, alebo sa on točia kontinenty hore dole?
Toto som z toho nevyčítal, ale sa mi zdá, že celé magnetické pole sa posúva, keď som dobre čítal, a nechcem teraz to rozprávať blbosti, takže poviem radšej, že neviem.
No ako by si zistil, že sa posúva jedno a druhé niečo, by si použil ako styčnú hodnotu, to je ako sa...
Tak oni sa musia posúvať obidva. A je otázka, o koľko sa to posunulo, hej. Lebo keď to je závislo o 100 kilometrov... Tak ti to môže byť jedno. Neviem, či... Nie, tak, lebo...
Nie, ale magnetické pole sa posúva.
Nedá sa, aby sa to posunul iba jeden.
Lebo oni majú nejakú mapu magnetického poľa Zeme.
Uh-huh.
A to ide nejak smerom tak mimo.
Podľa mňa toto nemôže sa stať, že ti cestuje len severný pol.
Ako len.
Lebo proste tým, ako rotuje to... Vlastne čo robí magnetické pole? To, že máme v strede Zeme kopu točiaceho sa rozstaveného železa.
Áno, to je naša teória.
A ono, keď sa jedni siločári z jednej strany sa hýbu, tak sa musia potom opačnej z druhej strany hýbať úplne zrkadlo.
A však aj južný pol sa posúva.
Áno, nikto nehovoril, že sa pohyba, pohybe iba.
Aha, tak potom som nerozumel.
Akože celé magnetické pole sa natáča, len kontinenty môžu stať, vieš. Teda no, oni sa tiež hýbu, ale asi nie až takou rýchlosťou.
No jasne. Ale potom nebol rozhovor, no teda otázka, čo, lebo oni sa mali vymeniť tie póly. Že severný na juh a južný na sever.
Hej.
Všetci z toho robili tragédiu, ale pritom...
Sa to dialo úplne bežne.
Budeme musieť akurát asi premalovať kompasy, keď sa to stane.
Ale si budeš musieť pamätať.
Akurát je otázka, ako rýchlo sa to stane. Jo? Keď bude cestovať tam 10 rokov, tak neviem.
Nie, ja si myslím, že to je veľmi rýchla zmena, ale veľmi rýchla zmena v biologickom čase, čo je nejakých 1000 rokov.
No to je tých 10 rokov napríklad, alebo 100.
No ja som počul nejakých
ale je tiež, jo. Len je otázka, na koľko to nás ovplyvní, lebo čo ja viem.
Tak keď to bude tých 1000 rokov, tak predpokladám, že nás asi len veľmi málo. Nás trochu.
Veď aké by to bolo 10, ne? Čo sa najhoršie môže stať? Kompasy začnú zle ukazovať.
Alebo internet mi pôjde pomaly. Ja mu ukážem tomu polu.
A ešte to akurát možno, keď sa zle natočí, tak tie častice zo slnka budú môcť prenikať niekde.
Áno.
No, to by mohlo byť nepríjemné.
Takže toto je naozaj koniec, ako hovoril Martyr. A nebojte sa, nie je to koniec sveta, je to iba koniec pseudokastu. A číslo...
Iba tejto časti
dokonca, takže je to len taký veľmi malý koniec. Ja by som povedal, že je to len konečník.
Konček.
Konečník.
Konečník.
takže ďalšia časť podcastu vyjde 27. júla. A pokiaľ ste počúvali minulý podcast až do konca, tak určite ste tam počuli aj to, že možno príde aj kúzelník v tejto časti, no kúzelník naozaj neprišiel a možno príde v tej budúcej časti až. Takže zatiaľ sa majte. Čaute.
Čaute.
Majte sa.